Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 29 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wakazi katika mji wa Tokar Kusini katika jimbo la Bahari ya Sham nchini Sudan wamekwama baada ya mafuriko ya ghafla kuharibu barabara kuu.
Na katika taarifa nyingine, ripoti zinaeleza kundi la M23 linaendelea na mapigano licha ya kuwepo makubaliano ya kuyasitisha. Tatizo ni nini?
Hali kule kidogo inawezekana ngumu kurejea katika hali yake kutokana na nafikiri mlengwa kutoguswa katika kutatua tatizo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Ethiopia Jumatano ilionya kwamba ujumbe mpya kwa ajili ya Somalia unaoongozwa na Umoja wa Afrika unaweza kuzidisha mvutano katika eneo hilo la Afrika Mashariki lenye ukosefu wa usalama baada ya Misri kupeleka msaada wa kijeshi katika taifa hilo linalokumbwa na mgogoro. Ujumbe huo mpya unaojulikana kama AUSOM unatarajiwa kuchukua nafasi ya kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani kuanzia Januari, kikosi ambacho kilipelekwa huko kupambana na kundi la wanajihadi la Al-Shabaab. Addis Ababa imeonya kuwa inaiona hatari kubwa na kuishtumu Somalia kwa kushirikiana na wadau ambao haikuwataja majina wanaotaka kuyumbisha usalama katika kanda ya pembe ya Afrika yenye ukosefu wa usalama. Wasiwasi huo unajiri baada ya Misri, ambayo imekuwa katika mzozo kwa muda mrefu na Ethiopia, kutuma vifaa vya kijeshi nchini Somalia katika hatua ambayo inaweza kuzidisha mvutano kati ya Cairo na Addis Ababa. Kanda hii inaingia kwenye maji yasiyotambulika, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilisema katika taarifa. Ethiopia haiwezi kukaa kimya wakati wadau wengine wanachukua hatua za kuvuruga usalama wa kanda hii, ilisema na kuongeza kuwa inafuatilia hali inavyoendelea. Cairo na Addis Ababa zimekuwa na mzozo kwa miaka mingi, zikitupiana maneno ya uchochezi juu ya mradi wa bwawa kubwa la Ethiopia kwenye Blue Nile ambao Misri inasema unatishia usalama wake wa maji. Uhispania ilisaini mikataba na Mauritania na Gambia kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa watu na kudumisha uhamiaji halali. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez anazuru eneo hilo la Afrika Magharibi kutokana kuongezeka kwa wahamiaji wanaowasili nchini humo. Uhispania ilisaini mkataba wa maelewano kuhusu uhamiaji wa mzunguko na Mauritania Jumanne na Gambia Jumatano. Mikataba hiyo inaweka mfumo wa kuingia mara kwa mara Uhispania kulingana na mahitaji ya wafanyakazi na msisitizo kwa vijana na wanawake. Sanchez aliwasili katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, Jumatano jioni kwa siku ya tatu ya mwisho ya ziara yake, akihudhuria hafla ya maonyesho ya miradi ya ushirikiano kwenye taasisi ya Uhispania ya Cervantes. Tunataka kuwa karibu kama marafiki na washirika, kufanya kazi pamoja katika kila sekta ambazo ni muhimu sana kwa jamii zetu mbili, Sanchez alisema wakati wa hafla hiyo. Kiongozi huyo wa Uhispania anatarajiwa kukutana na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye leo Alhamisi. Afrika imepata chini ya 10% ya makadirio ya dola milioni 245 zinazohitajika ili kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa mpox unaoongezeka katika bara hilo, afisa mkuu kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika CDC alisema Jumatano. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Bara la Afrika liko kwenye shinikizo la kudhibiti mlipuko wa maambukizi hatari ambayo shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa dharura ya kiafya ulimwenguni katikati ya Agosti baada ya aina mpya kuanza kuenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi nchi jirani. Afrika CDC imekusanya pamoja bajeti ili kubainisha kiasi cha fedha kinachopatikana kwa ajili ya kukabiliana na mpox pamoja na rasilimali zinazohitajika kukusanywa. Mkuu wa wafanyakazi wa Afrika CDC Ngashi Ngongo, akiwa katika mkutano wa WHO Brazzaville, amesema wamefikia makadirio ya kwanza ya dola milioni 245. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa dola milioni 10 kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko huo, huku Umoja wa Afrika ukiidhinisha dola milioni 10.4, Ngongo amesema. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC, wakati wa mkutano huo amesema shirika lake linaelekea kupata takribani dozi milioni 1 za chanjo ya mpox. Chanjo hizo ni pamoja na dozi 215,000 kutoka kwa mtengenezaji wa chanjo Bavarian Nordic, dozi 100,000 kutoka Ufaransa, takribani dozi 100,000 kutoka Ujerumani na karibu dozi 500,000 kutoka Uhispania.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatano liliambia AFP kwamba mateka wa zamani 43 wa kundi la ADF lenye uhusiano na Islamic State waliookolewa na majeshi ya Kongo na Uganda wamerejea katika maisha ya kawaida. Jeshi la Kongo Jumanne liliandaa hafla katika mji wa mashariki wa Beni kwa ajili ya raia hao 43, wakiwemo wanawake 16 na watoto 24. Waliachiliwa miezi 6 iliyopita katika operesheni ya pamoja kati ya jeshi la Uganda na la Kongo baada ya kutekwa nyara na waasi wa ADF. Msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini, Luteni Kanale Mark Hazukai, alisema shirika la kiraia litawasaidia watu wazima, na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC unawasaidia watoto kuzoea kuishi katika maisha ya kiraia. ADF, ambayo ilikuwa inaundwa awali na waasi wa Uganda wengi wao wakiwa Waislamu, iliimarisha kuwepo kwake mashariki mwa Kongo katika miongo mitatu iliyopita na kuua maelfu ya raia. Mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP Jumatano alisema kwamba shirika hilo limesimamisha kwa muda usiojulikana safari za wafanyakazi wake huko Gaza baada ya timu ya wafanyakazi wake kushambuliwa kwa risasi karibu na kituo cha jeshi la Israel siku ya Jumanne. Hili halikubaliki kabisa, na matukio kadhaa ya kiusalama ya hivi karibuni yalihatarisha maisha ya timu ya wafanyakazi wetu huko Gaza, Cindy McCain, mkurugenzi mtendaji wa WFP, alisema katika taarifa. Kama matukio ya Jumanne usiku yanavyoonyesha, mfumo wa sasa wa kumaliza mizozo haufanyi kazi na hali hii haiwezi kuendelea. Natoa wito kwa viongozi wa Israel na pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuchukua hatua mara moja kuhakikisha usalama na usalama wa wafanyakazi wote wa misaada huko Gaza. Wafanyakazi wawili wa WFP walioshambuliwa wakiwa ndani ya gari hawakujeruhiwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa White House Jumanne walikaribisha kuokolewa kwa mateka wa Israel aliyeshikiliwa na Hamas na kusema wanakamilisha makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Lakini hata makubaliano yakifikiwa, utawala ujao wa Marekani utarithi tatizo la kudhibiti mivutano ya Mashariki ya Kati. Mwandishi wa VOA wa White House Patsy Widakuswara anaangalia uwezekano wa sera ya Marekani chini ya makamu wa rais Kamala Harris endapo atashinda uchaguzi wa rais wa Novemba. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Shambulizi lingine baya la Israel limefanyika kwenye kambi ya wakimbizi ya Gaza wakati mazungumzo yakikaribia kufikia makubaliano ya kuzidisha mapigano ili kuachiliwa huru mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas. Mmoja wao aliokolewa Jumanne.
Baruch shukha abaita Farhan Kadi.
Karibu nyumbani Farhan Al-Kadi, nilalipongeza jeshi la Israel na Shin Bet kwa operesheni nyingine ya uokoaji iliyofanikiwa. Tunafanya kazi bila kuchoka kuwarudisha mateka wetu wote.
Acha nakhzir et kulam abaita.
Huo ni ujumbe ambao makamu wa rais Kamala Harris pia alisisitiza alipokubali uteuzi wake kuwa mgombea urais wa chama cha Democrat wiki iliyopita.
President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure.
Anasema Rais Biden na mimi tunafanya kazi ya kumaliza vita ili Israel iwe salama, mateka waachiliwe, mateso huko Gaza yaishe na watu wa Palestina waweze kutambua haki yao ya utu, usalama, uhuru na kujitawala. Nje ya muda wake aliyohudumu kama makamu wa rais, Harris hana historia na sera za kigeni. Mshauri wake wa usalama wa taifa ni Philip Gordon, ambaye alihudumu chini ya maraisi wa chama cha Democrat akiwemo Bill Clinton, Barack Obama pamoja na Joe Biden. Hii inaashiria mwendelezo wa tawala zilizopita za wa Democrat.
The Vice President and the President have supported US military assistance to Israel.
Anasema makamu wa rais na rais wameunga mkono msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Israel, sio tu kwa makubaliano yaliyopo ambayo tunayo na Israel, lakini pia ongezeko mwaka huu kwa sababu ya mahitaji yao ya usalama. Hii ni licha ya mahitaji kutoka kwa Waarabu na Wamarekani wa Kiislamu pamoja na wa Democrat wenye mtazamo mpya na vijana wa kuwekewa vikwazo vya kuiuzia Israel silaha. Wakati wa huo, Harris ameonyesha huruma zaidi kwa mateso ya Wapalestina kuliko Biden.
We can't learn a lot from what she says.
Hatuwezi kujifunza mengi kwa kila anachosema kwa sababu anataka kushinda uchaguzi na kukiweka chama cha Demokrati pamoja. Na kwa kuwa chama kimegawanyika kati ya wanaohurumia Israel na wale wa Palestina ambao kama wako sawa, inabidi aseme kwa usawa na uzuri amefanya hivyo.
Ikilinganishwa na Biden ambaye mara nyingi anasisitiza yeye ni mzayuni, Harris binti wa wahamiaji kutoka Jamaica na India anaweza kuwa na ufahamu zaidi wa maoni kutoka Global South. Iwapo atashinda Novemba, Harris atarithi changamoto za watangulizi wake, ikiwa ni pamoja na mzozo wa muda mrefu wa Mashariki ya Kati. Atahitaji kuunda sera yake ya kigeni, jambo ambalo ni gumu, tata na ambalo huchanganya maslahi mengi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunamrejesha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Pakistani Jumatano iliwataka viongozi wa Taliban chini ya Afghanistan kufafanua uhusiano wao na kundi lililotajwa kuwa la kigaidi la kimataifa ambalo linafanya mashambulizi mabaya ya kuvuka mpaka. Pakistan imeomba pia Taliban kushughulikia wasiwasi kuhusu msururu wa vikwazo walivyowawekea wanawake wa Afghanistan. Matamshi hayo ya mjumbe maalum wa Islamabad kwa ajili ya Afghanistan, Asif Durrani, yanajiri huku kundi la wanamgambo linalozungumziwa Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP likizidisha mashambulizi mabaya kwenye ardhi ya Pakistan kutoka ngome zake zinazodaiwa kuwa kwenye mpaka wa Afghanistan. Mashambulizi hayo yaliua mamia ya maafisa wa usalama na raia katika miezi ya hivi karibuni, huku TTP ikidai kuhusika na mengi kati ya mashambulizi hayo. Mjumbe huyo wa Pakistan alizungumza saa chache baada ya mkuu wa jeshi la Taliban Karu Fasihuddin Fitrat kutupilia mbali madai ya awali kwamba TTP ina ngome kwenye ardhi ya Afghanistan na kupanga mashambulizi kutoka nchini humo. Jaji mmoja wa Ufaransa Jumatano alimweka mmiliki wa mtandao wa Telegram Pavel Durov chini ya uchunguzi rasmi dhidi ya uhalifu uliopangwa kwenye app hiyo ya kutuma ujumbe. Jaji huyo alimpa dhamana mjasiriamali huyo kwa sharti la kulipa euro milioni 5 na kuripoti polisi mara mbili kwa wiki na kutoondoka nchini Ufaransa. Mwendesha mashtaka Laure Beko alisema katika taarifa kwamba jaji aligundua kuna sababu za msingi za kufungua uchunguzi rasmi dhidi ya Durov kuhusu mashtaka yote yanayomkabili alipokamatwa siku 4 zilizopita. Mashtaka hayo yanajumuisha tuhuma kwa kusimamia jukwaa la mtandaoni linaloruhusu miamala haramu, picha za udhalilishaji wa kingono dhidi ya watoto, ulanguzi wa dawa za kulevya na ulahai, pamoja na kupinga kutoa taarifa kwa mamlaka
utakatishaji fedha na kutoa huduma za siri kwa wahalifu.
Naam, tunaendelea na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukiendelea na ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo licha ya makubaliano ya Angola ya kusimamisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti zinaeleza kundi la M23 linaendelea na mapambano. Mwenzangu Sande Shomari ameongea na Sami Ruhuza, mchambuzi wa mgogoro wa DRC, na anaanza kuelezea kile kinachosababisha makubaliano hayo kutoheshimiwa.
Hali kule kidogo inawezekana ngumu kurejea katika hali yake kutokana na nafikiri mlengwa kutoguswa katika kutatua tatizo. Maanake ni nini? Ni kwamba serikali ya Kongo inalenga kwamba mlengwa anayefanya uchokozi ni Rwanda. Rwanda anasema serikali ya Kongo idili yenyewe kwa yenyewe na watu wake. Anapokuja kwenye makubaliano na M23, maana yake ni kwamba anataka kuonyesha kwamba anakubaliana, hali ni wenyewe kwa wenyewe, kwa adili nao. Sasa anapokuja kwenye hilo, alafu hapo hapo tena anasema labda hawa Rwanda wanawasaidia hawa M23. Kwa maana hiyo ni kwamba bado hajaweza kufikia akili ya kutulia kwamba tatizo liko wapi. Angejua tatizo lilipo, then angeweza kukabiliana na tatizo.
Lakini pia umeona Sami, kwamba jeshi la Afrika Mashariki lishajaribu, MONUSCO wako pale kwa muda mrefu. Na sasa ndio hivi imekuja kukaa na Angola kuingia kwenye masitisho ya mapigano na kuweka haya mazungumzo, lakini bado inakuwa ni changamoto. Sasa hii Afrika ya Mashariki imeshindwa kabisa kufanikisha jambo hili, na pengine nini ambacho wewe unakiona zaidi hapa ambacho kinaweza kusaidia?
Tatizo ndio hiyo kwamba kila mtu pale ni mbabe. Unajua nani, Kongo ni kubwa sana. Mungu amewajalia madini na kila kitu. Utajiri wote wa dunia huko Kongo. Wote. Ile nchi ingekuwa imetulia, ile nchi inaweza kaendesha dunia nzima. Lakini sasa kwa sababu ya wao kuto kukosa muunganiko wa Kongo, then watu wote sasa wanajaribu, kila anayepata fursa ya kuingia Kongo basi achote kilichopo Kongo. Yaani ni kama kichwa cha mwenda wazimu, kila mtu anajifunza kunyoa. Naona na watu wapo tu. Sasa pale Kongo ni kama kichwa cha mwenda wazimu. Yoyote yule anayepata fursa anataka kuitumia inavyotakiwa. Lakini wangekuwa na umoja wao wa kuijenga Kongo yao, wakatulia kwa Kongo yao,
hiyo ingesaidia. Nakushukuru sana Sami Ruhuza, muda nao unatukimbia. Vile vile basi tunaye balozi Paul Ka.
Naam, ni Sunday Shomari akizungumza na Sami Ruhuza kutokea nchini Tanzania, na tunaomba radhi kwa mwingiliano wa sauti hizo. Tukiendelea na ripoti zetu kutoka katika matangazo yetu haya Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea kule nchini Sudan, ambapo wakazi wa mji wa Tokara kusini katika jimbo la Bahari ya Sham nchini Sudan wamekwama baada ya mafuriko ya ghafla kuharibu barabara kuu inayounganisha mji huo na mji mkuu wa muda wa Port Sudan. Watu wamekoseshwa makazi na mali zao kupotea kutokana na mafuriko hayo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Patrick Nduimana ana taarifa kamili.
Watu wanapanda na kushuka kwa kutumia kamba. Watu wameathirika kutokana na mali walizopoteza na vitu vyao vilivyochukuliwa na maji ya mafuriko, alisema kiongozi wa eneo hilo Tahir Ohaj.
Tunaziomba mamlaka husika kuharakisha kuokoa watu wa Tokar, hasa kutokana na uharibifu wa barabara kuu inayounganisha Tokar na Port Sudan. Watu sasa wanahitaji sana kuhamia maeneo salama. Ni kweli kuna msaada kiasi, lakini tuna imani serikali itaongeza misaada ili wakazi wa Tokar waweze kuhamia maeneo salama.
Malori yameegeshwa kwenye barabara iliyoharibika, hayawezi kuvuka kwa siku 8 zilizopita, kulingana na mfanyabiashara wa eneo hilo ambaye anasema bei zimepanda baada ya mafuriko kutokana na fursa ya kwenda unakotaka.
Kilo moja ya sukari ilikuwa paundi 2200 za Sudan, na sasa inagharimu paundi 3000. Kuongezeka kwa bei hii ni kwa sababu ya daraja lililoharibika. Daraja limeharibika na tumekwama kwa siku nane zilizopita.
Takriban watu 118,000 wamepoteza makazi nchi nzima na zaidi ya 300,000 wameathirika kote nchini, huku mafuriko yakiharibu nyumba na kusambaza magonjwa ikiwa ni pamoja na kipindupindu.
Malori yamekwama na hakuna njia ya kuvuka, na watu wanapanda na kushuka kwa kutumia kamba. Watu wameathirika kwa sababu ya mali walizopoteza na vitu vyao vilivyooshwa na mafuriko. Wamechoka na hawana chochote.
Mabwawa, barabara na madaraja ya Sudan tayari yalikuwa yameharibika kabla ya vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF kuanzia Aprili 2023. Wakati mafuriko yanatokea kila mwaka nchini Sudan, athari inatarajiwa kuwa mbaya mwaka huu baada ya zaidi ya miezi 16 ya mapigano kati ya majenerali hasimu ambayo yalisababisha mamilioni ya watu kuhama makazi yao na kuishi katika maeneo yenye mafuriko.
Ni ripoti ambayo imesomwa na Sunday Shomari, na naomba radhi nilikwambia imesomwa na Patrick Ndwimana. Ni mambo ya kipindi cha Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tulivu kabisa. Mambo mazuri kabisa asubuhi ya leo, hata kama mambo yamekwenda vivu sivyo, naamini utakuwa umechangamka kabisa ukiwa unajiandaa ama ndio unaelekea kwenye kibarua chako asubuhi ya leo. Ni mambo mazuri kabisa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla kukamilisha matangazo yetu, tunamwalika tena Patrick Ndwimana kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Ethiopia Jumatano ilionya kwamba ujumbe mpya kwa ajili ya Somalia unaoongozwa na Umoja wa Afrika unaweza kuzidisha mvutano katika eneo hilo la Afrika Mashariki lenye ukosefu wa usalama baada ya Misri kupeleka msaada wa kijeshi katika taifa hilo linalokumbwa na mgogoro. Uhispania ilisaini mikataba na Mauritania na Gambia kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa watu na kudumisha uhamiaji halali. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez anazuru eneo hilo la Afrika Magharibi kutokana na kuongezeka kwa wahamiaji wanaowasili nchini humo. Na Afrika imepata chini ya 10% ya makadirio ya dola milioni 245 zinazohitajika ili kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa mpox unaoongezeka katika bara hilo. Afisa mkuu kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, alisema Jumatano. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatano liliambia AFP kwamba mateka wa zamani 43 wa kundi la ADF lenye uhusiano na Islamic State waliookolewa na majeshi ya Kongo na Uganda wamerejea katika maisha ya kawaida. Jeshi la Kongo Jumanne liliandaa hafla katika mji wa mashariki wa Beni kwa ajili ya raia hao 43, wakiwemo wanawake 16 na watoto 24. Na mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP Jumatano alisema kwamba shirika hilo limesimamisha kwa muda usiojulikana safari za wafanyakazi wake huko Gaza baada ya timu ya wafanyakazi wake kushambuliwa kwa risasi karibu na kituo cha jeshi la Israel siku ya Jumanne. Pakistan Jumatano iliwataka viongozi wa Taliban nchini Afghanistan kufafanua uhusiano wao na kundi lililotajwa kuwa la kigaidi la kimataifa ambalo linafanya mashambulizi mabaya ya kuvuka mpaka. Pakistan imeiomba pia Taliban kushughulikia wasiwasi kuhusu msururu wa vikwazo walivyowawekea wanawake wa Afghanistan. Jaji mmoja wa Faransa Jumatano alimwekea mmiliki wa mtandao wa Telegram Pavel Durov chini ya uchunguzi rasmi dhidi ya uhalifu uliopangwa kwenye app hiyo ya kutuma ujumbe.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, fundi mitambo wetu ni Jumbe Hamza. Tunashukuru kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi huu unaadhimisha siku ya kibinadamu duniani na kutoa fursa ya kuenzi kujitolea kwa kila siku kwa wafanyakazi wote wa misaada ya kibinadamu wanaofanya kazi katika baadhi ya maeneo magumu zaidi duniani, mara nyingi katika hatari kubwa kwa usalama wao wenyewe. Wanatoa misaada na unafuu kwa watu walio hatarini zaidi na waliokata tamaa ulimwenguni, na Marekani inaheshimu kujitolea kwao, huruma yao na ubinadamu. Migogoro ya kibinadamu inaendelea kuweka watu wengi katika hatari, na kazi ya kibinadamu inabakia kuwa muhimu kukabiliana na hali hii inayozidi kuwa mbaya na hatari zaidi. Kwa hakika, mwaka jana wafanyakazi 280 wa misaada ya kibinadamu waliuawa wakati wakihudumia wengine bila ufanisi. Waliuawa wakati wakiwahudumia wengine bila ubinafsi, na hivyo kuhitimisha mwaka mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa wahudumu wa kibinadamu. Kutokana na machafuko ya Sudan, Gaza, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko, wafanyakazi hawa wa kibinadamu mara nyingi hufanya kazi katika mazingira yenye changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na migogoro inayoendelea, ili kuhakikisha kwamba msaada wa kuokoa maisha unawafikia wale wanaohitaji zaidi. Vitendo vyao vinasaidia jamii katika nyakati zao mbaya sana za uhitaji na kuchangia katika juhudi za kuutaka ulimwengu ulio salama zaidi. Marekani imejitolea kuendelea kusimama pamoja na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kujitolea kutoa rasilimali muhimu kuokoa maisha na kupunguza mateso duniani kote. Ndiyo sababu mnamo mwaka 2023 Marekani ilitoa karibu dola bilioni 15 za msaada, na mwaka huu wa 2024 imepiga hatua kushughulikia kiwango kisicho cha kawaida cha mahitaji kote ulimwenguni. Marekani imejitolea kushughulikia mizozo ya kibinadamu na pia kusaidia kutatua mizozo kupitia utaratibu wa majibu ya kimataifa na ushiriki wa kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisema katika taarifa. Pia alitaka kuwe na upatikanaji wa haraka, salama na usiozuiliwa kwa wafanyakazi wa kibinadamu katika mstari wa migogoro, ili waweze kufikia wale wanaohitaji misaada zaidi bila kuingiliwa. Kwa vile karibu watu milioni 300 sasa wanahitaji usaidizi wa kibinadamu na ulinzi, Marekani inathibitisha dhamira yake thabiti kwa kazi hii na inaendelea kuwasihi washirika wa kimataifa kujiunga katika kuongeza michango yao kushughulikia mahitaji ya kibinadamu yanayoongezeka duniani kote. Tukifanya kazi kwa pamoja, alisema msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa Sean Savet, tunaweza kufanya mabadiliko yenye maana na ambayo yatabadilisha maisha ya watu wengi. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.